Contextual presents.
Selamat datang kembali di podcast Kasual Katanya Kontekstual. Halo semuanya, kembali
hai, lagi. Hai,
yoi. Halo, halo.
Kembali lagi bersama gue Raffi dan ada Hafiz. Apa kabar, Hafiz?
Hai, baik-baik. Kemarin gue ini sebentar ya, disubstitusi dengan teman-teman dari HMIP.
Yoi, beliau sudah kembali lagi. Terus ada Ikhlas Tawazun. Halo, Ikhlas.
Halo, Raff.
Aman semuanya ya?
Aman terkendali.
Oke, seperti biasa kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk dalam beberapa hari kebelakang. Thank you banget yang udah nanya, pertanyaannya banyak dan bagus-bagus. Kita akan pilih-pilih untuk kita jawab hari ini. Dan buat yang belum kejawab, sorry, tapi kalian masih bisa tetap nanya kapan aja dan di mana aja. Langsung mention ke Twitter kita @kontekstualcom atau DM dan komen IG di @kontekstualcom juga. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita HI terkini, artikel ilmiah, dan opini-opini menarik, sering-sering kunjungi website kita di kontekstual.com. Oh ya, dan jangan lupa follow podcast ini, podcast Kasual Katanya Kontekstual di Spotify dan platform podcast lainnya. Seperti biasa, pertanyaan yang ada di judul kita nanti bakal dijawab di akhir, jadi stay tune buat tahu jawaban selengkapnya. Kalau gitu, kita masuk aja langsung ke pertanyaan ya. Ke pertanyaan pertama. Dari Dian PJ Lestari. Ini pertanyaannya ada dua bagian. Bagian pertama adalah kesepakatan seperti apa yang dapat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Itu dulu deh. Pertanyaan keduanya nanti gue lanjutin lagi.
Siap. Ikhlas dulu lah yang paling jago nih kalau Israel Palestina.
Yoi. Ikhlas, silakan.
Oke. Sebenarnya ini kayak pertanyaannya udah cukup diajukan apa ya? Ada dalam bentuk-bentuk lainnya lah. Udah dijawab berapa kali mungkin. Baik di podcast Kasual atau di Bebas Aktif ya. Jadi to sum up, mungkin menurut gue dari semua yang udah sempat dipaparkan, paling seperti apa yang dapat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Nah, kalau menurut gue ya pokoknya harus ada di dari kedua pihak tersebut, baik Palestina ataupun Israel, yaitu untuk sama-sama mencapai konsensus untuk yang mereka tuh hidup bersama gitu, kalau menurut gue. Jadi nggak sebagai sebuah negara yang terpisah gitu. Jadi kayak ada beda, ada Israel, ada Palestina, karena pemisahan seperti itu akan tetap ada konflik inherentnya. Dan gue yakin bakal butuh bantuan dari dunia internasional juga untuk dapat mewujudkan itu. But basically that sih, kayak gitu. Karena ya kita lihat sekarang baik dari Israel ataupun Palestina yang gak ada, bukan gak ada sih, ya justru yang overwhelmingly ada itu willingness buat ya kayaknya satu sama lain harusnya gak usah ada di sini gitu loh. Harusnya ini semua tanah punya gue, ini kalian gak berhak hidup di sini dan lain sebagainya gitu pun. Nah, itu yang menurut gue hal-hal yang tidak berkontribusi terhadap pencarian solusi damai di Israel dan Palestina, gitu sih.
Oke, iya. Beberapa poin dari Ikhlas, gue setuju kayak hidup berdampingan, terus bagaimana sekarang dunia internasional juga memang terbelah soal isu ini gitu kan. Di Barat dan di beberapa negara kayak Indonesia tuh memiliki pandangan yang sangat berbeda. Nah, buat gue, yang namanya konflik sedemikian rupa udah berdekade-dekade, terus kepentingannya juga involves kekuatan-kekuatan dunia ya, bukan cuman kekuatan regional. Jadi memang permasalahan yang delicate ini harus diselesaikan dengan cantik juga. Kalau kita berusaha kayak main kuat-kuatan terus, pasti akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan adalah gimana kan ya pertanyaannya?
Ya, seperti apa?
Seperti apa gitu kan? gue mau ngasih beberapa opsi yang mungkin dari yang brutal sampai yang ini kali ya, yang lebih 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 peaceful. Dari yang bisa menyelesaikan konflik Palestina Israel, pertama pasti nuklir. Nuklir itu pasti menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Bagaimanapun siapapun yang menggunakan pasti selesai itu. Permasalahannya nggak selesai tapi konfliknya selesai. itu brutal ya. Gue nggak berharap ada ya. Maksudnya gue bukan mengadvokasi itu, tapi maksudnya itu menyelesaikan konfliknya. Terus yang kedua, ketika misalnya salah satu pihak itu akhirnya dibela sama seluruh dunia. Terutama sama seluruh kekuatan superpower. Selama ini masih terbelah, pasti konfliknya akan sulit buat selesai. Dan ketiga sebenarnya yang peaceful yang tadi Ikhlas bilang soal apa yang bagaimana kalau misalnya ada bisa hidup berdampingan, bagaimana kalau misalnya Israel dan Palestina bisa akhirnya berdamai dengan cara-cara yang sama-sama membuat mereka terpuaskan. Jadi memang menurut gue at the end of it ya kita berharap pasti damai ya. Cuman sebenarnya banyak cara lain yang bisa berujung menyelesaikan konflik meskipun cara itu mungkin tidak favorable dan gue juga pribadi nggak suka atau bahkan malah bisa nggak ya bisa sangat 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 buruk dampaknya buat seluruh dunia gitu sih.
Gue baru baca berita ya beberapa hari yang lalu koalisi partai pemerintah di Israel jatuh terus mau diganti sama yang oposisinya yang lebih nasionalis. Ini kan kayaknya untuk masa depan bakal sulit untuk terjadi kesepakatan-kesepakatan damai dengan Palestina. Bener nggak kalau gue bilang kayak gitu?
Kalau buat gue pribadi, iya. Ini dari analisis sederhana gue ya. Gue nggak ngerti juga kenapa masyarakat Israel tidak terpuaskan oleh Netanyahu karena menurut gue dia cukup influential ya sebagai Israel leaders tuh dia cukup populis, cukup influensial. Nah, kalau misalnya memang bergerak ke arah nasionalis yang lebih nasionalis lagi, mungkin implikasinya nggak terlalu berbeda sama situasi di Palestina sih, Raf, sebenarnya. Tapi mungkin situasinya bakal lebih berpengaruh ke hal-hal internally atau ke hal-hal ke dunia barat misalnya. Misalnya stronger decisions di level domestik, bukan ke konflik ini. Karena menurut gue, selain yang benar-benar kayak apa kiri jauh lah kita sebutnya ya, benar-benar kritis banget, kayaknya di Israel pandangannya sudah cukup bulat gitu melihat situasi konflik ini. Jadi apakah hasil dari pemilu ini akan membawa kebaikan untuk konflik Israel Palestina? Enggak. Tapi kalau misalnya apakah berdampak lebih buruk, kalau menurut gue masih will see. Meskipun tendensinya akan iya, gitu sih.
Okay. Lo ada tambahan, Kas?
Kalau gue sebenarnya nggak bukan nasionalis ya. Kebetulan kemarin udah ngobrol-ngobrol banyak sama Ayu gitu, yang dia emang ahli juga ya, Timur Tengah lah. Udah diskusi-diskusi sama Bang Gilang ya.
Asik. Oh oke.
Okay. Iya, terus apa sebenarnya kalau di kan koalisi yang sekarang itu Netanyahu. Kayak yang baru di ya baik berita juga itu tuh bukan satu koalisi yang jelas gitu loh. Maksudnya kan partai terbesar di parlemen Israel di Knesset itu masih partai Likud, partainya Netanyahu, tapi dia nggak bisa dapat majority kan. Nah, cuman partai-partai lain setelah krisis politik selama 2 tahun lebih gitu, ya akhirnya baru kemarin partai-partai lainnya gitu dari berbagai spektrum, dari spektrum tengah, kiri, kanan, itu sama-sama bersatu gitu, terus ya udah buat mengakhiri kuasanya Netanyahu. Nah, okay. Jadi kalau menurut gue salah satu sebenarnya nggak terlalu ada semacam kecenderungan terhadap Palestina itu mesti gimana emang sikapnya, tapi nggak sebulat itu juga lah. Maksud gue dari partai-partai ini yang sangat berbeda-beda latar belakangnya, yang salah satu bakal isu yang bakal dia berbeda itu salah satu itu ya attitude terhadap Palestina gitu loh. Kayak partai yang kedua terbesar yang juga jadi yang jadi yang membentuk pemerintahan sekarang yang menggunakan Netanyahu itu dari partai apa namanya Yesh Atid tuh. Itu dia sebenarnya attitude-nya enggak, dia lebih kayak ya udah kita pokoknya two state solution gitu. Bahkan dia ngasih ilustrasi, ya udah kita intinya kita enggak mau pernikahan yang tidak bekerja, tapi kami ingin perceraian yang damai-damai aja gitu loh, katanya sama Palestina gitu. Tapi sementara itu kingmaker-nya nih yang kemarin dari partai Yamina itu, Naftali Bennett, itu dia kanan banget, lebih kanan dari Netanyahu, bahkan dia lebih ngedorong ya aneksasi total dari semua Palestina gitu, tepi barat dan Gaza. Nah jadi ya itu sih menurut, dan kalau ada juga di berita baru tadi pagi ya, kalau menurut Palestina, menurut rakyat Palestina ya sebenarnya pemerintahannya ya nggak bakal jauh beda gitu daripada sebelumnya.
Iya
gitu,
betul. Dan ya menurut gua juga ya dengan case ini yang malah jadi seru tuh domestiknya Israel, Pak, karena kan emang apa kayaknya ya apa ya berapa tahun gitu Netanyahu udah memimpin, pasti rakyat juga grows weary kan, kayak kemarin maksudnya endless conflicts dan segala macam kan, pasti rakyat juga lama-lama ada rasa bosan dan rasa jenuh, bahkan mungkin maksudnya rasa gundah gitu loh, pengen coba yang opsi lain, dan itu menurut gue implikasinya bakal kelihatan ke beberapa tahun ke depan sih domestically, tapi gitu.
Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan bagian 2, masih dari Dian P. Jelestari. Dia bilang kalau dia baca di website VOA Indonesia, Indonesia itu mengusulkan penempatan pasukan perdamaian internasional di Yerusalem. Apakah usulan ini bisa berhasil dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina? Gimana, Fis?
Kalau misalnya ada simple answer-nya, enggak ya. Berapa kali pasukan perdamaian atau misi perdamaian atau R2P diusahakan kan juga hasilnya tidak serta-merta berhasil menyelesaikan konflik gitu ya. Jadi memang I think it's a good intention, adalah hal yang sangat terpuji untuk Indonesia mengusulkan penempatan pasukan perdamaian internasional di Yerusalem. Tapi ingat bahwa pasukan perdamaian internasional nggak bisa ngapa-ngapain tanpa orders kan, tanpa kejelasan dari yang berkonflik gitu, tanpa pihak-pihak yang memang ingin berdamai. Pasukan perdamaian mungkin akan meredam konflik, tapi tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik, karena penyelesaian konflik ada di ruang-ruang negosiasi level eksekutif antar pihak gitu kan. Sedangkan pasukan perdamaian ya hanyalah pasukan untuk meredam konflik tersebut gitu sih.
Iya, apa namanya, sama sih kayak Hafiz, apa namanya, kalau pasukan perdamaian itu ya jelas banyak kontribusinya di dunia ya, dan Indonesia tuh ya udah adalah track recordnya dalam ngirim pasukan perdamaian ke berbagai negara di berbagai benua gitu. Tapi tupoksi dari pasukan perdamaian ini sendiri kan juga ya dia bukan yang langsung dia datang terus damai gitu. Sama kayak habis tadi ya, intinya tuh dia lebih ke meredam konflik. Jadi terutama di daerah-daerah yang konflik dan gross human violations itu terjadi kan, kayak di Rwanda, Kongo, terus waktu di Serbia juga. Nah, ya itu baru diturunkan pasukan perdamaian itu untuk yang menyelesaikan segera gitu sebagai alat taktis ya buat semua konflik, semua pembunuhan, semua korban jiwa yang jatuh itu bisa berhenti dulu. Tapi kan apakah dengan ada pasukan perdamaian PBB jadi damai, dan nanti kalau udah nggak ada pasukan perdamaian PBB lagi gimana gitu kan? Jadi lebih begitu sih perannya pasukan perdamaian PBB. Pun kalau berita yang gue baca kayaknya ya kan, selain mekanismenya itu nggak semudah itu buat nentuin pasukan perdamaian, nanti bisa jadi lagi di veto sama HS atau gimana gitu kan. Dan ini juga kayaknya usulannya tuh belum, bukan Indonesia ngusulin di PBB deh, tapi kayak baru ada usulan di DPR yang ngedorong Indonesia buat ngusulin di PBB, tapi belum sampai ke sana karena ya nggak semudah itu juga.
Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Dede Ismail 15. Ini pertanyaannya ada dua bagian juga. Dan bagian pertama dia bertanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai defisit neraca perdagangan Indonesia dan apa pengaruhnya kepada kebijakan moneter? Apalagi dengan banyaknya komoditas impor seperti beras, kedelai, garam, dan gula. Gue mau ke Hafiz dulu. Menurut lu gimana, Hafiz?
Oke, penting buat diketahui bahwa defisit neraca perdagangan itu kontrolnya ada di pemerintah Indonesia dan kebijakan moneter kontrolnya ada di Bank Indonesia sebagai bank sentral yang katanya independen gitu ya. Meskipun itu juga masih menjadi perdebatan kan independensi bank sentral. Tapi jadi perlu diketahui dulu dua hal tersebut gitu. Dan apalagi kita ngomongin di pertanyaan apa di kalimat selanjutnya ngomongin komoditas impor seperti beras, kedelai, garam, dan gula. Ini gue pengen ngasih tahu basis dasarnya dulu nih. Kalau ngomongin soal defisit neraca perdagangan Indonesia, kita harus tahu apa tujuan dari pemerintahan tersebut. Apakah dia memang pemerintahan yang tak masalah dengan defisit neraca perdagangan, atau biasanya yang memang alirannya neoliberal globalis gitu, atau adalah negara-negara yang pemerintah-pemerintah yang lebih nasionalis, yang biasanya lebih penting soal berapa banyak uang yang masuk dibanding which is berarti banyak uang yang masuk adalah neraca perdagangan positif ya, nggak defisit ya, surplus ya berarti, dibanding hal-hal lain kayak misalnya ketersediaan komoditas di dalam negeri gitu. Jadi itu yang pertama kali harus kita pahami, bahwa si neraca perdagangannya dulu, si pemerintahnya mau apa nih? Salah satu defisit neraca perdagangan itu alasannya bisa kayak lagi jor-joran minjam buat bangun infrastruktur. Itu salah satu alasan biasanya ya. Atau kalau US, dia defisit sama banyak negara karena dia butuh defisit itu untuk menjaga hegemoninya di tatanan global. Jadi memang defisit ini bisa jadi sebuah keputusan yang intensional. Jadi ketika pemerintah Indonesia bilang defisit neraca perdagangan, defisitnya kenapa dulu nih? Oh, memang pembangunan infrastruktur di dalam negerinya lagi jor-joran, sehingga uang dikirim ke luar negeri karena untuk bayar pembangunan di dalam negeri gitu. Atau misalnya kebalikan, defisit karena komoditasnya dipertahankan di dalam negeri nih. Jadi banyak uang yang akhirnya tidak, banyak barang yang akhirnya tidak keluar, dan neraca perdagangannya jadi defisit karena harusnya itu jadi memang kayak swasembada gitu pengennya, jadi tapi uang nggak masuk kan ke kita kan. Jadi memang defisit itu ada keputusan-keputusan intentionalnya. Nah, bank sentral yang melihat nih seberapa berbahaya defisit ini dan pengaruhnya pada kebijakan moneter, misalnya dilihat bahwa defisit tersebut benar defisit menghasilkan depresiasi, tapi kan mata uang di misalnya kayak Indonesia sekarang di 14.000, 15.000, kenapa gitu? Apa salah nggak sih sebenarnya? Nggak, belum tentu gitu kan? Karena memang tadi bisa jadi kita butuh USD dan kayak misalnya untuk membayar kebijakan-kebijakan infrastruktur di dalam negeri. Jadi bank sentral lah yang nantinya akan menyesuaikan hal tersebut agar mata uangnya tidak terlalu lemah sampai akhirnya bisa bikin orang kesulitan. Kalau mata uangnya terlalu lemah kan misalnya barang-barang kita juga berarti kalau diimpor ke luar negeri, ekspor ke luar negeri berarti nggak bisa jadi murah gitu kan. Atau ya kebijakan moneter yang akhirnya mengarah kepada mata uangnya kuat lagi. Nah berarti kita, atau sebaliknya, kalau misalnya mata uangnya kuat, berarti kita fokus bukan ke barang-barang ekspor doang, tapi mungkin barang-barang impor. Karena kan kita kalau mata uang kita kuat atas US dollar, berarti kita membeli barang dari luar negeri itu menjadi lebih murah, gitu kan? Nah itu logika dasarnya. Apa kebijakannya itu terserah bank sentral. yang tahu tuh bank sentral. Mau dia nanti akhirnya jadi mengeluarkan misalnya obligasi atau misalnya untuk mengontrol hal tersebut. Banyaklah measures yang bisa dikeluarkan oleh bank moneter, bank sentral untuk kebijakan moneter. Yang menurut gue nggak bisa jelasin satu persatu karena tergantung case by case. Gitu. Tapi ngomongin, balik lagi dengan ngomongin komoditas impor seperti beras, kedelai, garam, dan gula, malah menurut gue berarti kita butuh mata uang kita kuat kan. Nah, defisit ini tidak membantu gitu. Tidak membantu, ini komoditas impor atau komoditas ekspor ya maksudnya, Raf? Menurut lu komoditas ekspor atau impor nih, Raf? Ini maksudnya berarti komoditas yang diimpor kali ya?
Diimpor.
Karena kita impor, isunya sekarang lagi impor beras, impor kedelai, ya bla bla bla. Oke. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh beras, kedelai, garam, gula tuh masuk ke dalam komoditas ekspor. Karena ini produksi kita juga. Dan sebenarnya ada yang diekspor. Meskipun kita pada akhirnya jadi harus impor gitu. Karena kekurangan dan segala macam. Tapi poinnya adalah, kalau misalnya memang kita mengimpor hal-hal tersebut, ya mata uang kita harus kuat. Otherwise kita akan kekurangan dan segala macam. Jadi komoditas impor, impor beras, kedelai, garam, gula itu jelas membuat kita defisit. Tapi kebutuhannya apa? Mungkin ada pandangan bahwa harus memenuhi kuota di dalam negeri. Yang jadi masalah sebenarnya di Indonesia adalah bukan soal defisit neraca perdagangan atau komoditas impornya. Tapi yang jadi masalah adalah ketidaksinambungan data atas komoditas-komoditas ini. Yang membuat ketika kita udah impor dan segala macam, ternyata produksi dalam negeri masih cukup. Nah, itulah yang akhirnya jadi numpuk, terus akhirnya barang-barang komoditas lokal yang beras lokal harganya jadi murah karena oversupply. Udah kita impor dari luar, ternyata di dalam beras masih ada. Petani masih panen. Nah, itu menurut gue yang jadi permasalahan selama ini di Indonesia. Jadi kalau misalnya banyaknya komoditas impor, jelas membuat kita defisit karena pandangannya dari pemerintah adalah, oh, gue harus ngeluarin uang untuk memastikan bahwa masyarakat gue makan nih. Biar beras masih tersedia, kedelai tersedia, garam, semua gula, atau bahkan apapun lah yang kita impor dari luar. Tapi balik lagi nih, kenapa kita harus impor? Apa memang kurang di dalam negeri? Sehingga mau nggak sih lo, kayak lo mau nggak sih lo ngeluarin uang lebih kalau di rumah lo berasnya habis ya? Pasti mau dong, karena lo butuh beras kan di rumah. Tapi ternyata lo nggak sadar kalau di rumah lo tuh ada beras, tapi lo udah beli beras lagi gitu. Jadi numpuk malah barang di dalam negeri, barang di dalam negeri komoditasnya malah jadi murah. Jadi kalau buat gue, defisit neraca perdagangan, tanggapan gue nih ya, kan pertanyaan bagaimana tanggapannya. Defisit neraca perdagangan tuh gak ada masalah. Dan gue yakin bank sentral punya kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter. Selama bank sentral independen, selama itu pula mata uang pasti aman. Gak kayak di Venezuela yang bank sentralnya udah di otak-atik jadi hyperinflation. Di Indonesia bank sentralnya masih cukup independen, sehingga kebijakan moneternya masih bisa menyesuaikan. Dan gue yakin juga komoditas impor kita nggak jor-joran kan. Maksudnya kita nggak kehabisan beras untuk seluruh warga Indonesia, nggak kan. Jadi defisit neraca perdagangan untuk memenuhi kuota nggak masalah di dalam negeri. Tapi balik lagi, yang harus diperbaikin sebenarnya adalah datanya. Biar kita bisa menerapkan defisit yang tepat. Nah, ini mungkin pandangan gue sebagai seorang globalis ya, karena gue ngerasa bahwa nggak perlulah swasembada pangan, kalau emang bisa impor kenapa harus, kenapa enggak gitu kan. Tapi kan banyak pandangan nasionalis, kayak yang waktu itu ekspor lobster dan segala macam itu kan sangat nasionalistik ya, bahwa benih lobster harus di Indonesia karena keuntungan dan segala macam. Tapi itu untuk diskusi yang lain. Nah, itu untuk diskusi apakah kita harus melihat kebijakan sebagai merkantilistik atau kebijakan yang lebih neolib, yang mana yang paling menguntungkan. Maksud gue gini, kita kan konsumen. Kalau misalnya beras impor ternyata lebih murah daripada beras lokal, atau beras impor lebih bagus kualitasnya daripada beras lokal, kalau konsumen mampu bayar, kenapa enggak gitu kan? Tapi kan balik lagi, ini kita ngomongin negara nih, kita nasionalistik dan segala macam. Pada akhirnya defisit jadi problematik karena rakyatnya yang nasionalistik. Sama seperti di US sekarang, ngelihat pabrik luar negeri, nggak ada jobs di US karena pabrik udah pindah ke Cina semua, ya devisa berkurang kan, defisit kan, karena pabriknya di sana yang kerja di US cuman yang at headquarternya doang, yang brain knowledge base gitu. Jadi memang soal defisit ini nggak bisa kita lihat dari satu sisi doang, kecuali memang lu pandangannya udah satu sisi gitu ya, nasionalistik atau lu globalis, yaitu menurut gue pasti lu punya punya certain stances on those issues. Jelas nggak sih gue ngomong?
Ya lumayan lah.
Lumayan lah ya. Iya. Karena memang benar, karena balik lagi pada akhirnya defisit itu kebijakan politik, Pak. Sedangkan kebijakan moneter ini seharusnya tidak bersifat politik, harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada di dalam negeri. Gitu sih.
Iya, iya. Setuju sih kalau tadi terkait itunya. Kalau gue paling nambahin dikit ya di hubungan antara defisit terus tadi sama kebijakan impor terus sama kebijakan moneternya. Jadi ya singkat aja, nature-nya tuh biasanya kalau kita kalau kita banyak impor, maka kita seharusnya itu ya mengalami depresiasi. Kita pengurangan nilai rupiah. Sementara kalau kita banyak ekspor, kita itu mengalami apresiasi. Jadi kayak emang kekuatan pasar ya sih. Jadi pengagum pasar nih gue. Harusnya itu kalau misalnya banyak impor, kita itu bakal lebih terdepresiasi mata uang secara otomatis gitu ya. Jadi barang-barang impor itu akan menjadi lebih mahal, sementara ekspor kita akan menjadi lebih kompetitif gitu. Di sisi lain, kalau kita banyak ekspor, mata uang kita akan lebih terapresiasi, sehingga ya ekspor kita makin mahal, semakin nggak kompetitif, sementara barang luar itu semakin murah di kita. Jadi ya some sort of stabilizer gitu. Sering, meskipun nggak selalu sama di setiap kasus ya, kayak di kasusnya Cina itu yang dia tetap sengaja membuat mata uangnya terdepresiasi biar ekspornya tetap murah gitu.
Iya.
Ya, jadi gitu sih hubungannya buat antara impor terus sama nilai tukar uang gitu kan, apresiasi dan depresiasinya. Nah, terus ya ini paling hubungannya dengan kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter itu sendiri yang dia berkaitan langsung dengan seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat gitu lewat berbagai kebijakan. Nah, berarti yang paling menurut gue paling berpengaruh itu ada tingkat inflasi sih. Kayak setting inflasi dari Bank Indonesia atau dari Bank Sentral itu dia aim-nya berapa. Di samping ya kebijakan-kebijakan lainnya kayak yang kebijakan simpanan minimum di bank, terus diskonto dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi kalau menurut gue tadi dengan diferensiasi tambahan gitu kayak dari Hafiz, kalau impor ekspor kebijakan politik gitu, sementara bank sentral kebijakan moneter itu ya kebijakan ekonomi aja dari bank sentral yang harusnya independen. Nah, semakin sebenarnya kalau fenomena gue lihat dan gue baca gitu di banyak tempat dan fenomena yang terjadi sekarang kan, inflasi itu ya makin rendah aja, makin mendekati nol gitu kan, terutama di negara-negara barat gitu. Tapi trennya juga ada di sini. Dan banyak dari kebijakan bank sentral itu seringkali kemudian ya bukan nggak berpengaruh, kayak kurang manjur aja. Karena dia udah ngeset inflasinya pengen 3 atau 4%, tapi inflasi tetap mampet gitu di 1 atau 2% aja. Jadi sebenarnya sekarang selain karena Bank Indonesia itu sendiri independen dan yang kebijakan politik itu sendiri lebih ke ya impor ekspornya, harusnya bisa lebih banyak role yang dimainkan sama pemerintah sih kalau emang mau bukan maksudnya harus lebih banyak ekspor atau lebih banyak impor, tapi ya pemerintah harus lebih hands on mungkin dalam ngaturnya aja gimana gitu. Karena kalau dari kebijakan ekonomi sendiri, kebijakan moneter sendiri, entah kenapa sekarang lagi kurang berpengaruh atau kurang ampuh ya. Setidaknya dalam short term untuk terutama mengaruhi fluktuasi mata uang dan juga impor ekspor kita gitu.
Ya.
Gitu sih.
Mantap, benar. Dan penting juga mungkin orang tahu apa yang dengar ya para pendengar. Tahu kenapa ada negara yang ngejar inflasi, kenapa ada negara yang ngejar 0% inflasi. Kayak di Indonesia sebenarnya menurut gue malah masih ngejar inflasi sih. Karena kita masih fokus di masih fokus di bagaimana kita catch up dengan purchasing power dengan negara-negara maju gitu. Inflasi kita tujuannya kan bukan inflasi sebenarnya. Dengan uang yang lebih banyak beredar di masyarakat, harapannya masyarakat kan mendapatkan lebih banyak uang juga gitu kan. Jadi tidak terkonsentrasi di satu orang, terus merata dan segala macam. Itulah makanya banyak negara berkembang ngejar inflasi, karena kalau di inflasi yang sesuai 3-5% itu bisa membuat apa uang beredar dan masyarakat akhirnya punya lebih banyak uang gitu. Tapi di negara-negara yang udah maju kayak Jerman, kayak di Inggris, malah inflasi ini bisa berbahaya karena harga barang udah tinggi banget gitu di sana. Kayak makanya banyak orang bilang biaya hidup di London tuh mahal banget, termahal di dunia. Karena itu, karena mereka sudah mencapai titik inflasi yang tinggi dan membuat akhirnya mereka menekan laju laju si inflasi itu. Dan titik mereka memang sudah jauh di atas kita, baik dalam GDP, baik dalam apa kekuatan uangnya juga. Jadi memang banyak negara berkembang akhirnya ngejar itu dulu sih. Jadi memang tujuannya lagi juga balik lagi. Tujuannya mau mempertahankan biar gak terlalu mahal masyarakatnya, biaya hidupnya, atau masih ngejar itu dengan harapan masyarakat juga punya uang lebih banyak dan ya bisa 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 lebih maju negaranya gitu kan. Jadi kalau kita nahan laju inflasi dan akhirnya nahan laju peredaran mata uang dan akhirnya dampaknya adalah ya gak naik-naik itu UMR. Ya di situ-situ aja. Dan akhirnya bukan UMR, sorry, gak naik-naik itu GDP per kapita. Ya akhirnya jadi UMR di situ-situ aja gitu kan. Gitu sih.
Wow, oke. Penjelasan yang sangat-sangat komprehensif soal ekonomi politik. Kita lanjut ke pertanyaan ke bagian kedua, masih dari Dede Ismail 15. Masih ada hubungannya juga sama ekonomi di negara, devisa, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, adakah pengaruh top-up game online dan langganan streaming berbayar dengan berkurangnya devisa negara? Kalau ada, apa solusinya? Silakan.
Jujur kalau top up game online, gue belum pernah riset ataupun baca, jadi gue nggak berani jawab karena gue nggak punya cukup pengetahuan soal itu. Tapi yang menarik soal langganan streaming berbayar ini, memang sama seperti media sosial atau platform kayak YouTube gitu ya. Langganan streaming berbayar, berarti kan Netflix, Prime, HBO, dan segala macam itu, sebenarnya mereka bisa membuka layanan dari negara manapun untuk seluruh dunia gitu kan. Kayak dulu, lo nggak akan kepikiran kalau Google bisa punya kantor di Indonesia. Gue nggak tahu deh kalau Facebook tuh udah punya kantor belum sih di Indonesia. Tapi poinnya adalah layanan itu kan nggak, misalnya gini deh, logikanya dibalik. Misalnya kita punya media sosial nih dari Indonesia, kan pasti pengen bisa diakses sama seluruh dunia gitu kan. Nah, akibatnya perusahaan-perusahaan yang levelnya skala global ini dan kontennya dinikmati secara global ini merasa tidak perlulah gue punya kantor cabang di negara X gitu. Karena toh layanannya bisa dikontrol dari satu wilayah. Misalnya, oh udahlah kita ngapain buka cabang di Indonesia, orang dari Singapura aja bisa ngontrol satu Asia Tenggara gitu, misalnya gitu kan. Nah hasilnya adalah logika nasionalistik lagi, devisa negara jadi berkurang karena si Netflix itu gak bayar pajak corporation, misalnya gak bayar pajak perusahaan di dalam negeri, karena mereka bayar pajaknya ya di negara asalnya aja, mereka cuma membuka layanan tersebut. Nah makanya akhirnya ada pajak yang 10% tuh yang Netflix semua dikenakan kan. Itu bisa di situ, tapi tetap nggak bayar pajak corporations. Plus misalnya Netflix nggak memperkerjakan warga lokal di Indonesia karena mereka ngontrol semuanya dari Singapura. Berarti kan lebih banyak pasti orang Singapura atau misalnya dari Malaysia. Ya dari sana gitu. Case-nya jadi banyak banget uang yang harusnya masuk di Indonesia, tapi nggak terjadi. Tapi kan ini ngomongin soal efisiensi. Perusahaan pasti kan mikir dari cost and benefit. Tapi kalau negara kan not necessarily cost and benefit. Pasti ngomongin kesejahteraan, ngomongin apa keuntungan-keuntungan yang bisa dimasukin ke dalam devisa negara juga, yang pandangannya berarti kan bukan global ya, bukan globalis ya, berarti nasionalistik nih. buat orang-orang yang pro Neolib pasti nggak usah mengapain Netflix, orang lebih efisien dari sana. Itu kan kalau orang-orang yang globalis, tapi kalau yang nasionalistik pasti nggak kayak gitu mikirnya, pasti ngomongin devisa negara lagi. Jadi solusinya buat gue yang globalis ini, yang kalau kata Ikhlas adalah penghamba pasar, yang nggak perlu lah menurut gue, karena udah cukup efisien pun dengan mereka mengontrol dari Asia, dari manapun di Asia Tenggara gitu, nggak dari Indonesia. Ketika masuk ke Indonesia sekarang layanannya udah bisa dipajakin kan, waktu itu kita bayar Netflix berapa, terus sekarang Netflix udah dipajakin 10%. Jadi memang itu udah jadi solusi yang tepat menurut gue untuk saat ini. Karena let's say gini, Netflix buka di Indonesia tapi tidak efektif, terus tidak efisien buat perusahaannya, terus malah mereka menutup layanannya di Indonesia. Misalnya kita maksa gitu ya, kalau pengen punya layanan di Indonesia, bukalah cabang, bukalah, bayar pajak di Indonesia, employ lah karyawan-karyawan lokal gitu kan. Terus Netflix merasa, ah ini membebani gue, ini cost-nya terlalu besar dibanding benefit-nya. Apalagi kalau misalnya kalian beli streaming ilegal gitu kan, makin rugi lagi tuh Netflix. Udah akhirnya cabut. Nah dengan larangan bahwa kalau nggak punya cabang di Indonesia, nggak bisa beroperasi di Indonesia, nggak bisa ditonton sama orang Indonesia, diblok lagi lah kayak kemarin gitu kan. Akhirnya yang rugi siapa? Akhirnya yang rugi masyarakat lagi, nggak bisa punya konten hiburan dari Netflix gitu. Ya ini memang ya ini apakah kita ingin berada dalam naungan kolektif negara, pengen sama-sama menghasilkan devisa dan segala macam, atau pandangan yang globalis tadi, yang penting kita sebagai konsumen terpuaskan dan yang penting Netflix untungkan. Jadi memang menurut gue kompromisnya sekarang udah tepat solusinya. Kecuali mungkin Netflix merasa bisa tetap efisien buka di Indonesia. Kalau buat gue pribadi, ini inget ya, gue yang globalis, ya udah jalanin aja gitu. Kompromi yang sekarang di iniin. Jadi terserah Netflix. Tapi jangan dilarang atau jangan dipaksa untuk buka cabang Indonesia, karena menurut gue bisa bunuh diri malah.
Oke. Sebelumnya gue nggak bilang lo penghamba pasar ya. Gue juga sedikit banyak penghamba pasar loh.
Gue juga.
Sedikit banyak. Ya keren ya. Ya jadi kalau menurut gue kan top up game sama layanan streaming online ini kan entitas asing ya. Maksudnya di luar negeri yang kayak dia Netflix, terus ada Steam, kalau top up game dan lain-lain. Yang kalau gue sih ngeliatnya dia sebenarnya nggak berhubungan langsung sama devisa negara ya. Karena kan devisa negara tuh konsepnya ya, dia cadangan yang dimiliki negara gitu, dalam bentuk US dollar atau emas gitu. Mungkin devisa negara kan kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong soal aliran uang ke luar negeri, terutama di masalah top up dan streaming ini, ya dia maka ya dia jatuhnya kayak ke uang yang beredar aja gitu. Ketika ada yang kemudian jadi uang yang awalnya di Indonesia tapi kemudian jadi revenue perusahaan dan negaranya masing-masing gitu, dan Indonesia nggak dapat bagian peser pun gitu kalau ya belum ada regulasi-regulasinya. Dan gue ngelihat juga mereka kayak gimana ya, dengan satu dan lain hal tuh coba ngakalin atau gimana gitu. Karena kalau lo main game ya gue dulu sih terutama gitu, dan atau Netflix juga pasti ada kayak semacam kupon-kuponnya gitu kan, atau kode yang lu tuh bisa langsung beli ke mas-mas warnet, kayak beli Steam berapa ribu gitu. Netflix juga ada kayak kuponnya di Indomaret atau di Alfamart gitu. Yang menurut gue itu nggak tahu detailnya sih, tapi kayak in a way kayaknya itu cara untuk melewati negara lah, bypassing negara gitu, biar nggak harus melalui cara-cara yang legal banget. Makanya kan nggak ada channel-channel buat transfer langsung dari bank-bank negara atau dari channel-channel yang lebih resmi gitu, yang kemungkinan besar ya bisa berlakunya cuma buat entitas-entitas yang diakuin sama negara dan resmi dan dipajakin gitu. Jadi ya gitu sih sebenarnya kalau bicara ngomong soal layanan top up dan top up game dan streaming, satu layanan yang jadi keunggulan dari negara-negara maju ya industri kreatifnya gitu, yang kemudian ya bisa banyak mencari revenue dari seluruh dunia termasuk Indonesia juga sebagai negara berkembang dengan ya agak loosely regulated.
Devisa negara di sini memang loosely, menurut gue loosely translated ya, karena apa kayaknya dilihat sebagai pemasukan dalam bentuk apapun. Gue merasanya gitu sih.
Oh, gitu ya.
Iya, gak, tapi emang lu benar. Secara devisa negara sebenarnya memang yang datang dari luar, tapi kayaknya devisa negara dalam konteks ya apa anggaran negara gitu, uang-uang yang dimiliki oleh negara. Karena kan kalau misalnya beroperasi di Indonesia, pasti kan ya mas. Apa perusahaannya bayar pajak, rakyatnya bayar pajak gitu kan,
Iya, iya.
uangnya muter di dalam negeri gitu kan, kayaknya itu sih yang dia maksud, apa berkurangnya devisa negara di situ kalau misalnya nggak beroperasi di Indonesia. Gue ngeliatnya gitu sih, kayak semacam opportunity, bukan opportunity, bukan opportunity cost ya, tapi kayak semacam ya uang-uang yang hilang lah, yang seharusnya didapatkan oleh Indonesia gitu. Gue ngerasanya itu sih.
Iya, sama sih. Ya mungkin agak luas pengertiannya,
Iya.
tapi kan juga udah cukup jawab tadi. Ya.
Betul betul. Nice nice. Oke deh.
Oke, jadi pertanyaan soal top up game dan subscription streaming dan devisa negara tadi menutup episode kita kali ini. Buat teman-teman yang masih belum puas sama jawaban kita tadi, bisa langsung tanya lagi di @kontekstualcom di Twitter dan Instagram. Jangan lupa juga follow podcast
Iya.
ini, podcast kasual, katanya kontekstual, untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk. Gua
Oke.
Raffi, Hafiz, dan Ikhlas cabut dulu. Ciao.
Bye. Thank you, thank
Bye-bye.
you.
Thank you.